Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Vidom Petrović Škero, bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Srbije, i Majom Milinković, bosansko-hercegovačkom kantautoricom i pjevačicom Fada, koja živi i radi u Portugalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sedeli smo zajedno i razgovarali šta se dešava, šta je to što odlikuje naše druženje, samoodbrana. Ljudi moraju da se udruže, da naprave svoj zid samoodbrane, kaže bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero o grupi intelektualaca, čija je slika koja se pojavila na društvenim mrežama pre nekoliko meseci, a potom i pre neki dan ponovo, uzbudila javnost, pa su neki protumačili da li se to stvara nova partija. Na fotografiji su okupljeni za stolom u jednom beogradskom kafeu između ostali glumci Nikola Kojo i Rale Milenković, akademik Dušan Teodorović, sociolog Jovo Bakić, režiser Želimir Žilnik, karikaturisti Koraks i Dušan Petričić i drugi. Dakle, pravite li vi to partiju?
Ne pravimo partiju, ali pijemo kafu. Družimo se. Kad se pojavi slika, odjednom svi se zapitaju šta je to. I onda kažeš, pa kako smo mi to postali prepoznatljivi u javnosti? Pa bili smo ranije, ne po nekom nepoštenom radu, ne zbog nemoralnih ciljeva, ne zbog krivičnih dela, nego zato što je svako od nas, jer kad pogledate tu sliku koja se pojavila i napravila, eto tako uzbuđenje, bio prepoznatljiv u pogledu vršenja svoje profesionalne delatnosti.
I zato, da, i zato su ljudi rekli, to mora da je buduća vlada, jer ovde su svi ljudi koji mogli biti ministri.
Svi ti ljudi nikada se nisu bavili politikom, nego svojom profesijom. I ono što ih zajedno, a svakog pojedinačnog u tom druženju odlikuje, rekla bih da imaju kao pojedinci mogućnost, neki bi sad rekli hrabrost, ja to ne bih rekla kao hrabrost, nego tu svoju ličnu osobinu da brane moralne principe u svojoj struci, da kažu i konstatuju uvek naglas šta je ono što predstavlja u okviru onoga s čime se bave nezakonito, šta je neustavno, i naravno postaneš onda prepoznatljiv. Sve to nas je negde zbiralo ili ti sabralo da budemo brojitelji tog nekog razlomka i dovelo do toga da se družimo.
Ja ću ipak ostaviti malu rezervu, da li je to samo kafe družina. Potpis na slikama te kafe družine je bio samo odbrana, pa su komentari bili da je to naziv te buduće partije. A čujem da je bila još jedna ideja da se potpišete kao Niko. Pa ajte, recite mi šta znači jedno, šta znači drugo.
Pa šta znači Niko? Šta u ovome društvu je potpuno ugroženo? Gde smo mi? Koji su to intelektualci koji trpe sve to? I došli smo do onoga zaključka da nam je nauka sa svim onim što se dešava u pogledu plagijata, u pogledu plagiranja doktorata, sticanja titula i svega, užasno ugrožena. Institucije su veoma ugrožene, ugrožena je pravosudna institucija, ugrožene su institucije koje nas leče, ugrožene su prosvetne institucije, neću da pričam o parlamentu, ugrožena nam je kultura i ugroženo nam je obrazovanje. I onda smo stigli do reči Niko. Naravno, kao što vidite, nije ime partije, nije se formirala partija pod imenom Niko. Onda se ponovo slikala kafe družina. Naime, sedeli smo zajedno i razgovarali šta se dešava, šta je to što odlikuje naše druženje, samoodbrana, od čega samoodbrana? Samoodbrana od postupaka nevladavine prave, od postupaka koji negiraju arhitekturu i neke prirodne zakone, u pogledu toga kako se lečimo, u pogledu toga kako sve što je oko nas organizujemo. I jednostavno negde ljudi moraju da se udruže, ako imaju svoje takve prijatelje, da naprave svoj zid samoodbrane.
A da li vas je iznenadila reakcija? Reakcije su bile baš burne i ohrabrujuće da nešto napravite više od druženja uz kafu.
Naravno da te iznenadi i ta reakcija. Mada kada bolje razmisliš, shvatiš Šta je nas spojilo? Rekla sam, imamo imenitelj, a to je da smo u svojim profesijama postali već negde prepoznatljivi. Onda ljudi kažu, čekaj, možda bi oni bili naš spas.
Na slici je i sociolog Jova Bakić, koji je svojim izjavama opet izazvao burne reakcije. On je rekao da je u ovom društvu potrebna revolucija, pominjao je u nekom kontekstu i duge cevi. Kako vi komentarišete taj njegov istup? Da li mislite da je prekoračio taj neki prag?
Ja mislim da je to sloboda govora. On se nije udruživao, on nije nešto radio, on nije planirao, on je govorio ono što on misli. On je sociolog, on ima pravo, on ima obavezu. Evo, arhitekta Bakić, on ima i pravo i obavezu da govori o tome šta se dešava sa našim gradom.
A da li razumete zašto ga je policija pozvala? Sad vas pitam kao bivšeg sudiju.
Ja nisam sudija krivičar, lično ne shvatam zašto ga je pozvala. Jer ne bih rekla da ima bilo kog elementa nekog dela. On ima pravo i slobodu govora, jer on kao sociolog razvija svoju misao.
Znači on nije napravio nikakav prekršaj.
Po meni ne. Ali zašto mislim da ga je pozvala? Mislim da se to zove utvarivanje o strah. To se zove negde na posredan način ukidanje slobode govora. Ne zabranom, nego ti izađi pa pričaj, a dobit ćeš kritički pričaj i dobit ćeš poziv u policijsku stanicu. Moje osjećanje, ja sam to tako doživjela. Kako su drugi, ne znam, ali to je moje osjećanje.
Kako biste vi nazvali sistem vladavine u Srbiji? Šta je to? Diktatura, autokratija ili parlamentarna demokratija sa malim ili većim nedostacima?
Pa ne bih mogla da kažem da je parlamentarna demokratija. Ne bih mogla da kažem da je ovo zemlja vladavina prava. Ovo polako, ali sigurno postaje autokratija po meni.
Evropska unija je nedavno u svom izveštaju veoma kritički ocenila stanje u pravosuđu u Srbiji. Koliki može biti učinak te kritike?
Ja se duboko nadam da će ova zemlja konačno shvatiti posle prve neuspele reforme na kojoj je to isto sudstvo, makoliko postaje sve lošije, sve zavisnije, na koji se vrše ti posredni uticaji. Više niko ne zove sudiju lično, nego izađe na televiziju i kaže kakva je potrebna presuda, kaže šta će se desiti sa reformama. Znači, to sudstvo je imalo snagu, strukovne udruženje, da ukaže šta ne valja. I napravili smo reformu koja je došla glave tadašnje vlasti, došlo je do promene i na kraju velike kritike Evropske unije, koje su uzdržavale da se menju unutrašnje poslove zemlje. Sada mi stalno imamo blage kritike, blage, i konačno dolazi izveštaj u kome se jasno kaže nema napretka u reformama pravosuđa. Nama je otvoreno poglavlje 23 koje govori o vladavini prava, 24 o korupciji. I šta se kod nas dešava? Naši izveštaji kažu korupcija nema nikakvih rezultata u pogledu stvarne borbe, povećava se. Šta se dešava s pravosuđem? Garantije nezavisnosti se gase, sudstvo ne radi baš kako treba. I nadam se da će ova država da shvati, s obzirom da smo sada evo započeli i pravi postupak nakon dve godine nekih neustavnih konsultacija o promenama Ustava, i u činjenici da će Ustav da se menja samo u pogledu odredbi za pravosuđe, da će neko shvatiti da nećemo napraviti državu, da nećemo nikad zatvoriti poglavlje koje se zove poglavlje o vladavini, između ostalog prava, da nema demokratije, da nije obezbeđena vladavina prava, podela vlasti i nezavisno sudstvo, jer nemamo zaštitu prava ni građana ni drugih.
Suština onoga što treba da donesu ustavni amandmani, a to je depolitizacija sudstva, odnosno presecanje kanala preko kojih politika utiče na izbor sudija, tužilaca, Visokog saveta sudstva i tako dalje.
Šta je sve bilo? Završili smo postupak konsultacije, dobili smo amandmane koje smo poslali u Venecijansku komisiju. Prva ocena dosta loša, druga izvršena preko njihovog sekretarijata, ne eksperata. I šta smo čuli? Čuli smo od predstavnika Skupštine, amandmani su sada toliko dobro urađeni nacrti da ćemo mi za čas obaviti svoj posao. Ali sada, kada je po predlogu vlade, uz čiji predlog nije dostavljen taj rad koje je izvršilo ministarstvo, ne znamo ko u ministarstvu, ni dan danas, zvanično nije dostavljeno. Sada je rečeno, to će se raditi onako kako je predviđeno.
Da li mislite da se onda odustalo od tih nacrta amandmana koji ne garantuju depolitizaciju sudstva?
Lično ne verujem. Ja želim da se nadam da će biti tako, da će neko ko će učestvovati u radnoj grupi u kojoj moraju postojati eksperti za pravljanje ustava, znači znalci ustavnog prava, ljudi koji se bave pravosuđem, da će oni nešto promeniti. Ali ja se bojim, s obzirom na ranije komentare, da će se u stvari iza svega toga koristiti ovaj tekst. Ali ono što je suštinsko, ono što ste vi izgovorili, način izbora članova Visokog saveta sudstva, sastav kako je opredeljen i sudstva, još gore tužilačkog saveta, šta su njihove nadležnosti koje su utvrđene ustavom, način na koji se mogu raspustiti ukazuje da to telo će biti pod većim političkim uticajem nego što je sada, gde sve članove bira skupština.
Sada komentarišete one nacrte amandmana koje je vlada.
Međutim, i od koga i ne odustaju.
Da. Međutim, Venecijanska komisija je saopštila da upravo tu treba napraviti najveće izmene.
Da.
U načinu izbora, u načinu, u broju članova Visokog saveta koji su van vaše profesije, znači na koje direktno može da ima uticaja politika.
Ugledni pravnici.
Šta je najveći problem u pravosuđu? Način na koji se biraju sudije, tužioci i tako dalje, ili taj neformalni uticaj nekada telefonom, a sada javno preko medija, šta treba sudije da urade? Ima mnogo slučajeva koji kompromituju današnje sudstvo. Nerasvetljeno ubistvo gardista na Topčideru, slučaj Sava Mala, slučaj spasavanja bebe iz Novog Pazara pa pada helikoptera, najnovija saobraćajna nesreća direktora koridora Babića, gde je poginula jedna žena, pa slučaj, na primjer, saobraćajne nesreće u kojoj je sin vlasnika televizije Pink, Željka Mitrovića, usmrtio devojku 2013. Nema sudskog epiloga. Dakle, šta je glavni problem?
Sve ovi predmeti koji ste pobrojali, osim možda ovog posljednjeg, uopšte nisu stigli do sudstva. Oni su u postupku istrage, koja je u nadležnosti tužioca, a istragu sprovodi policija po nalogu tužilaštva. Kako to funkcioniše? Ja sam slušala kolege koji kažu da policija uopšte ne postupa po nalozima. Bila sam, znači, svedok, kao verovatno i vi i mnogi građani, kada sam na televiziji čula izjavu kada je nestao neki novinar u nekom manjem gradu, pa se posle pojavio, pa da li je bila otmica, pa da li je bilo nešto strašno što je najavljeno od strane predsjednika države, da ćemo se svi šokirati kad čujemo šta je to bilo strašno, da je on govorio na televiziji, da u isto vrijeme je sniman tužilac koji je rekao: ja nemam nikakve informacije šta se radilo, jer to radi policija.
A dobro, recite
to
mi, gospođo Škero, recite mi u tom lancu od policije preko tužilaštva do sudije, koja je karika najslabija po vama?
Sve imaju svoje određene slabosti. I mi smo bili svedoci, evo, juče i danas, da smo imali na televiziji dati informacije od ministra da je već pronađeno ko je pokrao zadatke za prijemne ispite. S druge strane, ta ista policija za Beograd na vodi 2,5 godine ne daje nikakav izveštaj tužiloštvu.
Da li postoje zaštićene ličnosti?
Ako pogledamo koliko imamo korupcije i ako pogledamo predmete koji teku pred sudom, ponekad se pitam šta se to dešava. To je uglavnom neka sitna korupcija. A mi govorimo o velikim korupcionaškim aferama, govorimo o korupcionim odredbama od ustava pa do zakona, što sve moramo promeniti. Kada govorimo o tome kako se menjaju ljudi koji su na čelu nezavisnih organizacija i ko se bira, onda se zaista pripitaš da li se formiraju sve te institucije tako da mi želimo da imamo nezaštićene i zaštićene. Sudija se ne smije u tri situacije uzdržati od javnog govora. Javni govor je i na kolegijumu i pisanje referata i istupanja, ako me neko pozove na televiziju, na televiziji. Onda kada se grubo uruši demokratski principi. Onda kada se radi o novome zakonu koji je naročito važan u primjeni od strane suda, procesni zakoni, krivični zakonik. to je bazični zakon i sudstva. Sudija ima i pravo i obavezu, moralni kodeks se na to. Imamo treći izuzetak, kada sudija vrši obrazloženje svoje presude, tada mora da obrazloži i ono što je u kontradiktornosti sa odlukom i da kaže zašto nije prihvatio te dokaze i zašto nije poverovao, recimo, iskazima svedoka. To je njegovo moranje.
Sa Vidom Petrović Škero razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kada pjevate sevdalinku ili fado, imate osjećaj da niste sami. To su pjesme snažnih emocija, tuge i sreće, kaže Maja Milinković, bosansko-hercegovačka pjevačica i kantautorica fada i sevdalinke, koja živi i radi u Lisabonu. U razgovoru za radio Slobodna Evropa govori i o tome po čemu su Balkanci i Portugalci slični, a po čemu se razlikuju, te objašnjava zašto će rodno Sarajevo uvijek nedostajati. Smatrate se jednom od najpoznatijih interpretatorica fado muzike na Balkanu. Što je to što vas je vodilo baš prema tom tipu glazbe?
Čista emocija, osjećaj, ljubav, strast prema toj muzici. Kad sam prvi put čula, bila sam u nekom stanju do koje tada nisam osjećala. Znači, u meni izazvalo neko specijalno stanje duše koje mi se dopalo i odlučila sam da slijedim taj osjećaj.
Odrasli ste u sevdalinku. Koji je to bio odlučujući trenutak koji je prevagnuo upravo, kao što ste rekli, prema fadu?
To možda istina, ko zna, jer sevdalinka ima dosta, da kažem, ta
sličnosti
sa fadom. I sama riječ sevdalinka, sevdah, saudad, samo u stvari saudade vam je latinizirana riječ sevdah. I kako su ovdje, isto imaju veliki utjecaj na fado muziku, također arapska kultura, kao što i kod nas i u sevdalince ostavila dubok trag, vjerovatno da ima tu neke istine.
Sami ste malo prije rekli da je u muzici najteže biti iskren, pogotovo u ovoj vrsti muzike, znači traže se posebne emocije. Mora li se uvijek zbog nečega patiti da bi se došlo do toga što mi kažemo najboljeg efekta u toj vrsti muzike?
Pa da vam kažem da se mora iskreno, kad ste u nekoj stanju patnje, nezadovoljstva, bilo kakvog u životu, mogu biti razni, ta emocija se osjeća jače. To iz mog iskustva, iskustva mnogi koji se bave tim, kako u pjevanju, tako i u pisanju. Znači, što je veća tuga, to je jača emocija onoga koji pjeva. Međutim, naravno, svi mi ne želimo biti tužni 24 sata cijeli život. To je nešto što vodi autodestruktivnosti totalnoj. E onda se mora pronaći ta čista emocija upravo u poslu kojim radimo, ljubavi, i mora se nakon držati poprilično čista, njegovati se na poseban način.
Koji su vam uzori bili, recimo, i koji su vam sada uzori u sevdalinki, a koji u fadu?
U sevdalinki najviše volim da slušam Nadu Mamulu.
Pojavljuju se neki novi ljudi već nekoliko godina koji nekako šire taj muzički prostor i na druge države bivše Jugoslavije.
I oni to rade jako dobro. Pa tu su kolega Mira Medunjanin, koja sjajno to radi. Pratim dugo godina njen rad, dopada mi se način na koji ona to radi. Posle imamo tu mlađu generaciju, Divan Hane, koju nisam dovoljno, ne pratim, ali pratim da su onako popularni, da rade te aranžmane na jedan drugačiji način. I onda imamo Božu Vreću, koji su to sjajno radi, čak piše nove tekstove, ima anđelski glas i mislim da je zaista jedan sjajan umjetnik sa naših prostora, koji to Boga je baš nadario prekrasnim glasom. A u fadu najveća mi je moja, kako se kaže, inspiracija i instansa Jamalija Rodriguez i njen rad.
Znate što, ja ne razumijem portugalski, ali iako nešto ne razumijem, to čovjek može osjećati. Je li vi imate taj utisak da jednostavno u duši vam je lakše i bolje se osjećate kad čujete da niste sami?
A to ste baš divno rekli, to je baš tako, jer Amalija i taj fado i te emocije koje se prenose kroz fado i sardalinku čine vas i slušatelja kao da je dio priče, znate, kao da ste dio toga. Da. I upravo vam to daje da nismo sami, odlično, odlično.
Esta tristeza em mim, adormecida, sossegada, parece que não tem fim. Quando acorda a madrugada,
kažu da su i Bosanci i Hercegovci i Portugalci u mnogo čemu slični. Po vama, po čemu su to slični, a po čemu se međusobno razlikuju?
Da vam kažem, slični smo jako, volimo družine, volimo familiju, porodično okruženje, veoma smo socijalni, volimo da smo zajedno, smo dobri domaćini, da volimo da jedemo, da kuhamo dobru hranu. Kad imamo posjetioce, volimo da dočekujemo ljude i tako. Ono gdje smo različiti, jeste da smo mi na Balkanu malo tvrđi, da kažem, malo smo onako robustniji, malo smo, neću reći, možda malo agresivniji u temperamentu nego Portugalci. Portugalci su, onako imaju neki mild, znate, neki srednji temperament, gdje će oni rađe da izađu iz bilo gdje ima neki naznake, neke diskusije, rađe će se povući da bi sačuvali svoj duševni mir, a mi smo onako malo nagli, to je moj zaključak, možda bi mogli malo sabura više. Iako je nama taj sabor poznat, ali možda se negdje izgubio kroz godine, ne znam.
Nedostaje li vam Sarajevo i Bosna i kakav je pogled zapravo iz Lisabona na Sarajevo?
Meni Sarajevo uvijek nedostaje, ja se to nikad ne libim da kažem i to je dio mog saudade, što se kaže, moje čežnje. Jer ipak je to moje. Taj grad je dio mene, ja sam dio njega. Trudim se da što češće odem. Kakav je pogled? Uvijek je lijep, znati, sentimentalan, romantičan, jer ja ga tako želim gledati. Naravno, ima i drugih pogleda koje ignorišem, jer nekad ignorancija pomaže.
A da li vam, recimo, kad razmišljate o Bosni, kad razmišljate o Sarajevu, što je to što vam prvo padne na pamet?
Padne mi na pamet moje mjesto gdje sam odrasla, padne mi na pamet šetalište, Wilsonovo šetalište, ulice, ljudi, baš čaršija, muzička akademija gdje sam provela 8 godina na srednjoj muzičkoj i poslije na muzičkoj akademiji. Sav taj život grada, recimo, duša grada.
Kapičik otvori, jer moga mi dina, razvalit ću beden i baglame tvrde, pa neka se name svi alini srde, jer zbog tebe, Beli, ja umrijeh, Emina.
Sarajevo još uvijek tu dušu kad dođete i kad ponovno se susretnete sa tim dragim licima, dragim mjestima. Mislite li da je to još ono Sarajevo kao i onda kad ste otišli iz njega?
Pa da vam kažem, ljudi se ne mijenjaju, ti ljudi koje ja poznajem, moje kolege, ima ih srećom još uvijek, tako da kad se nađemo uvijek se napuni duša. Znači, to su ti ljudi koji žive i koji održavaju dušu grada. I evo, prije 2 godine imali smo taj koncert u BKC u Sarajevu i baš se tu skupila cijela duša grada. Tako da ima još više Sarajevo kuca. A sad s novim generacijama nadam se da će i one donijeti nešto, da će nastaviti da njeguju tu.
I da se vratimo na taj trenutak, kada ste odlučili otići i krenuti u Portugal, odlučili živjeti u Lisabonu, koji je bio taj trenutak odlučujući?
Ja sam 2012. koji je bio trenutak, baš trenutak, radila sam istraživanje, znate, mi smo imali koncerte u 2012. u Sarajevu i to je krenulo baš onako sa velikim oduševljenjem publike i sa velikim prihvaćanjem strane medija i imali smo baš ono dosta koncerata, govorimo o tom uživo koncertu, Kamerom Tatru i tako dalje. Tako da je neka strast prerasla u nešto zaista profesionalno. Ja sam rekla, ovo je očigledno moja sudbina i ja moram otići u Portugal da upoznam Fado oči u oči, gdje živi, i moram naučiti jezik i tako dalje. Onda sam došla na 10 dana, pa sam onda 6 mjeseci radila istraživanje, živjela sam ovdje da vidim da li je zaista to što ja želim. I onda nakon tih 6 mjeseci odlučila sam da ostanem.
Kad neko od naših ljudi započne umjetničku karijeru u sasvim drugoj sredini, da li ga ta sredina doživljava kao stranca ili kao nekoga ko voli tu sredinu i došao je zato što želi biti dio te sredine, tog jednog kulturnog miljea?
Pa ja moram reći da sam stvarno imala dobar, u startu dobar prijem. Iako, znate, uvijek imate dozu toga, uvijek ste strana. E sad ima oni ljudi koji odmah to ove ručke prihvate, koji pozdravljaju i koji je uvijek ima, znate, i ona druga strana na koju ja kažem biram ignoranciju za tu vrstu ljudi. Tako da, ljudi koji zaista su ostvareni u svom poslu i koji vole umjetnost, koji cijene i taj Fado i svoju kulturu, pozdravljaju to, prihvaćaju obje ručke i osjećaju se čak i počašćenim, da kažem. Došao sam iz druge države, 3,5 km daleke i naučio jezik i posvetio se potpuno tome. Njima je najvažnija stvar da imate dušu. To je ono što oni slušaju i gledaju, manje više sad ostale stvari.
Možda da usporedite, koje se recimo 4-5 riječi, naravno prevedite ih na naš jezik, koji se najčešće spominju u Fadu?
Prva najčešća riječ je saudade. Saudade, ja bi to prevela kao čežnju na najjednostavniji. Znači, ili prisustvo odsutnoga.
Ono što nam nedostaje.
Da. Pa ali prisustvo tako jako da je bukvalno se prevodi kao se zove saudade. Pipljivo je, znate. Dalje, Curaçao je srce, alma je duša, tristeza je tuga i vida je život.
Kada će vas Bosna i Hercegovina, kada će vas naš Balkan ponovno vidjeti sa nekim koncertom, sa nekim nastupom i hoće li u njemu biti miks Fada i miks Evdalinke?
I rok je iz prošlog života. Pošto sam 25. jula, znači imamo koncert u Konjicu, tu u kulturnom centru, i pripremamo iznenađenje za kraj godine za Sarajlije, ali o tome malo kasnije ćemo pričati, ali bit će do kraja godine i Sarajevo.
Doći će i Sarajevo na red.
Jes. I naravno, da odgovorim na pitanje, da, bit će Fado i Sevdalinka miješaju na dvije pjesme.
Bio je to razgovor sa Majom Milinković, bosansko-hercegovačkom pjevačicom i kantautoricom Fada i Sevdalinke, koja živi i radi u Lisabonu. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.